بكلير أراد لغرادية في يوندي ساغلق فورمات اللين ليجلر راغ داق ستوديو دا سيولين من يوغشان عن نوروان كون 2015 Demirgazyk owan sanaky howpsuzlyk meselelerine bagyşlanan mejlis gepleşigimizi dinlemäge çağıryar. Onu kardeşim Muhammed Tahir alyp barýar. Olary günün möhüm täzeliklerini dinle. Hormatly dinleyijiler, Türk hökümeti 20-nji ýyldan başlap Syriýada we Irakda howa hem gowryer operasiýalarynyň Operasiýalaryň 3-nji tapgyryna ýetýär berdi. Premier-ministr Ahmet Dağdoğlu Ankara'da jurnalistlere aýtdy.
Bu 3 terör örgütünün de DHKPC'nin de Kandil'de ne yaptığını biliyoruz.
Yani 3 terör gurulmasının Kurdistan İşçiler Partiyasının, Revolüsyon Halk Azad Ediş Partiyasının, Şoňlan birlikde İslam Dewlet Topar diýilýäniň näme diýenligini biz bilýäris. Bu aň tog maglumatlary. Şu sebäpden bu operasiýalar şu 3 terror gurulmasyna garşy gönükdirilenge olaryň Türkiýe tenen ýaraglary elinden gaçýança dowam etdirler diýip Dağ Toğlu aýtdy. Türk uçurlar Demirgazyk Irakdaki PKK nişanalarının 7-sine zar vurdu. Şol wagtda Syriýadaky İslam Dewleti diýilýän toparyň jeňçilerine garşy hüjümiň İkinci tapbiri dowam etdirildi. PKK'nın harbi yolbaşılarının bazası olan Kandil dağları hem nişana alındı. Uruş uçurları Kurdistan İşçiler Partiyası'nın PKK'nın çadırlarını, bunkerlerini, boğuklarını, ammar caylarını, beylek, logistik nokotlarını urdu deyip Türk hükümetinin beyanatını aydılıyor. Azerbaycanın derin ölçü jurnalisti Hatice İsmail ve Baku'da olan suut dinlenişinin birinci gününü özüne karşı bildirilen oğurluk, salgıttan kaçmak, vezifeden bir kanun peydalanmak ayıplamalarının siyasi sebeplerinin bağırdığını aytti. Azerbaycan'a korrupsiya barada giyinişleyin makarlıları yadan İsmail ve Adatlı Radyası bilen hizmettaşlık ediyordu. Ol 24. yılda olan suut dinlenişinin Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev meni şahlı düşmançılık sebeple tutsa getti. Ol menin jurnalistlik işim böktöcek kolyar dedi. Onun akıl uçası dinlenişik makarına bu işin yatırılmağını deslap kutusu uhanada saklanmağın, öy tutsoğlu gülen çalışırılmağı, kevr sayatların atlarının sanavdan ayrılmağı arada talep bildirdi ama ol talepların hiç biri yerine yetirilmedi. Gepleýär Adatly Radio formatly dinleýijiler, gün eferde günüň möhüm habarlaryny dinleýärsiňiz. Norwegiýede ýaşaýan türkmen professor Pirmul Tangrulyýewiň gyzynyň ýurtdan çykmagyna gadaganlyk giredildi. Adam hukuklaryny goraýan memorial toparynyň 20-nji ýylda Moskwadan ýaýradan maglumatyny görä türkmen dissidentiniň gyzy we agtyklary 22-nji ýylda Aşgabat aeroportuna Istanbula goraýan uçurdan düşürilipdir. Şeýlede habarda Tangrulyýewiň gyýy Aýjymal Recebowanyň agtyklary aýlaryň we aýnuryň pasportlaryny ýurtdan çykmagyň gadagyn edilenine barada möhür wagtlaryny gaýdylýar. Memorial gurumasy türkmen parlamentiniň olarky deputaty Pirmul Tangrulyýewiň Aşgabatda ýaşaýan gyýynyň we giýewsiniň 1999-njy ýylda işden boşadylanyny hemde sonundan beri gödökçülük assynyna saklanýanyny ýazýar. Rusya hükümetleri oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň eginleş başlyklyk edýän koalisiýasynyň regional saýlawlara gatnaşmagyny gadagan etdi diýip partiýanyň saýaty 24-nji ýylda habar berdi. Sibirin Novosibirsk şäherine ak saylaw komissiýasy Parnas ýaranlygynyň regional saýlawlara gatnaşmak üçin hasawalmagyna ruhsat bermedi diýip beýanat aýdylýar. Iki tane oppozisyon partiýadan ibaret koalisiýa siýasatçy we aklawçy Aleksey Navalny hemde olarky premier-ministri Mikhail Kasyanow ýolbaşçylyk edýär. Saýlaw komissiýasy bu partiýanyň gollugçylarynyň ýygnalan golun talap edilýän möçüre ýetip bilmänligini aýtdy, emma koalisiýa bu gadagandygyň siýasy sebäpleri esasynda oppozisiýanyň saýlawa gatnaşmagyndan gorkulyp giýredilenligini öňe sürdi. Gepleýär Adatly Radio habarlar dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary işler ministrliginde Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň Günörtewe Merkezi Aziýa boýunça kömekçisiniň birinji ornunasary bilen duguşluk gorly. Türkmen metduwaty 24-nji ýulda istaparna gelen Amerikan resmiýeti bilen Türkmen-Amerikan gatnaşyklarynyň ýagdaýy we perspektiwalary hakynda pikir alşylanlygyny ýazdy. Taraplar habarda edilmegine görä, siýasy, diplomatik, ykdysady, medeni we insanperwer uğurlarda gatnaşyklary giňeltmäge gyzyklanma bildiripdir. Ukrainanyň adalet ministrligi täze kanun kabul edilenden soň kommunistler yerli saýlawlarda bäsleşmekden mahrum etdi. Adalet minister Pavlo Petrenko 24-nji ýylda Ukrainanyň kommunistik partiýasy, Ukraina işçileriniň we daýhanlarynyň kommunistik partiýasy şeýle Ukrainanyň özgörtilen kommunistik partiýasy oktýabrdaky saýlawlary görülmez diýdi. Demirgalyk Pakistan'a agyr yağın yağın ve sil suwlar zaýlaryň ýykylmagyna sebäp bolup 24 adam öldürdi we ölenleriň sany jemi 42 ýetdi. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogşanany gurban tanystyrdy. Bir gepleşikleriňiz dowam etdirýär. Tolkunlarymyzdan ayrylmaň.